je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Na sastanku sa predstavnicima Evropske komisije i delegacije Bosne i Hercegovine u Briselu podržan stav da Unsko-sanski kanton ne može snositi najveći teret migrantske krize, te da prihvatne centre treba otvoriti i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Članovi biskupske konferencije BiH izrazili zabrinutost zbog sve većeg broja migranata u Bosni i Hercegovini, posebno u bihaćkom kraju.
Mi čini se kao društvo pokazujemo svoje nesnalaženje, iako smo evo i danas zemlja migracije, imamo i danas puno naših protjerani ljudi, iseljeni nasilno ljudi.
Predstavnici 6 sindikata predali okružnom tužilaštvu u Doboju krivične prijave protiv bivšeg direktora Željeznica Republike Srpske Dragana Savanovića i članova uprave zbog nesavjesnog poslovanja i zloupotrebe položaja.
Čim je utvrđeno i pogotovo potvrđeno sudskim presudama da je došlo do kršenja zakona, organi Republike Srpske su trebali odmah pokretiti postupke protiv odgovornih ljudi. Međutim, nažalost, to se nije desilo.
U Sarajevu u toku dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Glavni odbor SDP-a isključio Žarka Vujovića i Huseina Tokića iz te stranke nakon što su pristali na koaliciju sa SDA u Tuzlanskom kantonu. Vijeće sigurnosti UN-a razmatra izvještaje o radu nasljednika Haškog tribunala. Ruski sud produžio pritvor šestorici ukrajinskih mornara. Njemačka kancelarka Angela Merkel otvorila redovnu sjednicu vlade nakon što je dobila buket cvijeća povodom svog 65. rođendana. Predsjednik Ukrajine podnio zakon kojim se kriminalizuje nezakonito obogaćenje. Urušila se zgrada u Mumbaju, desetine pod ruševinama. Fudbaleri Sarajeva večeras igraju revanš utakmicu predkola Evropske lige protiv škotskog Celtika. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom poslije podne, najviša dnevna temperatura od 24 do 32 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je u toku dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Na sjednici će se između ostalog razmatrati preporuke iz izvještaja OSCE-a i USAID-a o temi korupcije i organizovanog kriminala, ali i izvještaj o radu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Iako nije bilo na dnevnom redu, članovi vijeća osvrnuli su se i na zaključke zastupničkog doma BiH parlamenta da se formira istražna komisija koja bi ispitala rad pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Detalje ima Dženana Halimović.
Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća na sjednici su mimo planiranog dnevnog reda najviše pažnje posvetili zaključcima koji su doneseni na sjednici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, u kojima se tražila ostavka svih članova VSTV-a, da se izmjeni zakon o VSTV-u kao i da bude formirana istražna komisija koja bi ispitala rad pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija ocijenio je da moraju postojati granice, odnosno da je miješanje zakonodavne u rad sudske vlasti u ovom slučaju nedopustivo.
Ovaj poziv na ostavke, to je klasični populizam, mislim, on ni na koji način ne obavezuje članove savjeta, ali ova istražna komisija je zaista grubo zadiranje jedne od tri vlasti u rad pravosuđa koja kao treće grane vlasti. Tu postoji nepodijeljeno mišljenje svih članova savjeta povodom ovih zaključaka parlamenta.
O zaključicima parlamenta raspravljat će se sutra, no stav predsjednika podržavaju i drugi članovi. Potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Ružica Jukić.
Mi nismo razmatrali čitave zaključke, nego je samo ovaj formiranje komisije, dakle što nije u skladu sa zakonom, a niti u skladu sa Ustavom. Dakle, ne može nas parlamentarna skupština da gleda šta mi radimo, da formira komisije, da istražuje.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće također bi trebalo razmatrati izvještaj o radu tužilaštva Bosne i Hercegovine, koje se našlo na meti kritika OSCE-a ponajprije zbog neefikasnog procesuiranja predmeta ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnici 6 sindikata predali su danas okružnom tužilaštvu u Doboju krivične prijave protiv bivšeg direktora Željeznica Republike Srpske Dragana Savanovića i članova uprave zbog nesavjesnog poslovanja, zloupotrebe položaja, nanošenja štete preduzeću i zaključivanja štetnih ugovora, javlja Anis Grbešić.
Zbog nezakonitog smanjenja toplog obroka i neisplaćivanja drugih naknada, željezničari su tokom 2012. godine tužili preduzeće i presude u njihovu korist donijeli su Vrhovni sud Republike Srpske i Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Na taj način su preinačene presude lokalnog pravosuđa u Doboju da uprava nije prekršila zakonske propise. Predsjednik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Željeznica je platila milijonske iznose, umjesto da taj novac usmjerimo na povećanje plata, mi smo taj novac dali, mogu reći, slobodno baciti.
Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Čim je utvrđeno i pogotovo potvrđeno sudskim presudama da je došlo do kršenja zakona, organi Republike Srpske su trebali odmah pokretiti postupke protiv odgovornih ljudi. Međutim, nažalost, to se nije desilo.
U okružnom tužilaštvu u Doboju sa predstavnicima željezničara bio i predsjednik Konfederacije sindikata Željko Tepavčević, koji je rekao kako se nada da će entitetski premijer Radovan Višković stati u kraj samovolji nadležnog ministra Neđe Trninića.
Znao je i za ove štetne ugovore o kojima mi pričamo i pišemo i za koje tražimo da se ispitaju, znao je o kompletnom poslovanju. Isto tako i sada odlično zna da se i dan danas krše prava radnika ovdje, da ta simulacija neko dobije i 30 maraka, nekome povećava koeficijent za 70%.
Stanje u željezničkim radionicama je katastrofalno, kaže predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić.
Nemamo sredstava za rad, nemamo alata, kadrovski smo sada osakaćeni. U izuzetno lošem stanju su ne samo radionica Prijedor, nego i Banja Lučka i Dobojska radionica.
Još jednom predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Naša vozila se remontuju u Hrvatskoj, znači u njihovim radionama. Obrazloženje je bilo da je dio kredita koji je ostao, odnosno sredstava za tu namjenu, predviđen da mora ići, znači, na strano tržište, odnosno da se ne može ta sredstva utrošiti u našim radionama. Ono što mi ne možemo da shvatimo je zašto se donosi odluka da ako neko da kreditna sredstva da još upravlja sa tim gdje će se ona potrošiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Članovi Biskupske konferencije BiH izrazili su zabrinutost zbog sve većeg broja migranata u Bosni i Hercegovini, posebno u bihaćkom kraju. Na kraju dvodnevnog redovnog zasjedanja pozvali su državne vlasti i međunarodne političke i humanitarne strukture da se odgovorno i pravedno suoče s tom humanitarnom i sigurnosnom problematikom koja, kako su naveli, ponegdje poprima dramatične razmjene, informiše Milorad Milojević.
U zajedničkom saopštenju sa zasjedanja 76. po redu Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, biskupi su istakli kako humanitarna i sigurnosna problematika priliva migranata, naročito u bihaćkom kraju, ponegdje poprima i dramatične razmjere. To je pitanje o kome predstavnici Katoličke crkve nastoje da razgovaraju sa svim nadležnim institucijama vlasti, pa i međunarodnim zvaničnicima, istakao je banjalučki biskup Franjo Komarica.
I mi, čini se, kao društvo pokazujemo svoje nesnalaženje, iako smo, evo i danas, zemlja migracije, imamo i danas puno naši protjerani ljudi, iseljeni nasilno ljudi koji se žele vratiti nazad i država još uvijek ne uspijeva naći načina kako da im omogući održivi povratak. A imamo sad novi val iseljavanja naših ljudi, potrazi za nekim normalnim ambijentom, tako da nam nije nepoznata ta drama, ovi ljudi koji nam dolaze što iz Azije, što iz Afrike.
Komarica ističe da je osjetio potrebu da razgovore o pitanju migracija inicira zajedno osim sa političarima i sa islamskom zajednicom te Srpskom pravoslavnom crkvom. Biskupi su se dotakli pitanja povrata imovine Katoličkoj crkvi u Bosni i Hercegovini te još jednom pozvali i na omogućavanje povratka katolika. Glavni tajnik Biskupske konferencije Ivo Tomašević.
Također potiču sve mjerodavne društveno-političke institucije domaće i međunarodne da uvaže nove odredbe evropskih mjerodavnih institucija i konačno pristupe procesu donošenja pravednog zakona o povratu oduzete imovine Katoličkoj crkvi i svim drugim vjerskim zajednicama i svim drugim pravnim osobama i pojedincima kojih se to tiče.
Predsjedavajući Biskupske konferencije kardinal Vinko Puljić pozvao je danas na poštovanje osoba u trećoj životnoj dobi koje, kako kaže, često puta bivaju napuštene i osamljene. Puljić je poručio djeci i mlađima da ne zaborave blagodat djedova i baka koji mogu unijeti u porodicu veliko bogatstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Glavni odbor SDP-a isključio je Žarka Vujovića i Huseina Tokića iz te stranke nakon što su pristali na koaliciju sa SDA u Tuzlanskom kantonu. Veliki broj članova SDP-a iz tog kantona podržao je Vujovića i Tokića na današnjoj preskonferenciji, najavljujući formiranje nove stranke. Maja Nikolić. Oko 1000 članova iz SDP-a Tuzlanskog kantona moglo bi napustiti ovu stranku i osnovati novu. Razlog je isključenje Žarka Vujovića, sadašnjeg predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, i Huseina Tokića. Predsjednik SDP-a Tuzlanskog kantona Enver Bijedić kaže da odluka o isključenju ovih ljudi neće biti prihvaćena.
Ko je isključio ove ljude? Da li je to namjesnik postavljen Sarajeva ovdje da skida glave nekim našim ljudima? Mi smo prije 2 mjeseca na sjednici kantonalnog odbora jednoglasno donijeli odluku da ulazimo u vlast i da prvi korak je ka tome je skidanje ove dosadašnje do prije par dana vlade. Te odluke nisu ispoštovali neki članovi kluba SDP-a koji su u Skupštini Tuzlanskog kantona, a bili su dužni da ih ispoštuju. Na taj način oni su direktno produžili mandat nelegalnoj vladi, PDA i Mislada Kukića, i ako je trebalo neko kazati i isključiti, onda su oni bili predmet toga. Isključenja.
Ukoliko glavni odbor SDP-a ne poništi odluku o isključenju Vujovića i Tokića, članovi SDP-a iz Tuzlanskog kantona najavljuju osnivanje nove političke stranke.
Koji će također biti sigurno socijaldemokratske orijentacije i koji će štititi interese većine, a ne interese pojedinaca koji su ulaskom u vijeća, u kantonalne skupštine, federalni državni parlament sebi obezbijedili dobru, solidnu budućnost.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije saopštilo danas da se dogodio još jedan homofobni napad na aktiviste tog udruženja.
Oni su, kada su mene na ulici jučer prepoznali, oni su uzvikivali, u stvari onako govorili su: ovo je vođa pedira, ovo je vođa pedira.
Goraždan i Ševala Jusuf Bukovica proslavio 62 godine braka, svrstavajući se tako među rijetke parove u BiH koji su doživjeli svoj dijamantni pir.
Samo strpljivost.
Ljubav je osnov svega.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo priču iz svijeta. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se osuđuju, kako se navodi, rasistički komentari predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o 4 članice kongresa iz manjinskih zajednica, koji su legitimisali i pojačali strah i mržnju prema novo pridošlim Amerikancima i ljudima koji nisu bijelci, pripremio Dragan Štavljanin.
U rezoluciji se navodi da je imigracija odredila svaku etapu američke istorije. Svi Amerikanci, osim potomaka starosedelaca i porobljenih Afroamerikanaca, jesu imigranti ili potomci imigranata. U tekstu se dodaje da patriotizam nije definisan rasom ili etnicitetom, već privrženošću ustavnim idealima jednakosti, slobode, uključivanja i demokratije. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi je rekla da su komentari iz Bele kuće sramni, odvratni i rasistički. Svaki član ove institucije, demokrata i republikanac, treba da nam se pridruži u osudi predsjednikovih rasističkih tvitova, kazala je Pelosi. Republikanci su je optužili da je otišla predaleko u svojim komentarima te je prekršila pravila debate. Lider republikanske manjine u predstavničkom domu Kevin McCarthy je kritikovao demokrate zbog komentara kojima je, kako je istakao, narušen red i pristojnost, te da je ovo dan o kojem će istoričari pisati. Pojedini republikanci, poput Toma McClintocka, branili su Trumpove tvitove, ističući da je predsjednik komentarisao patriotizam 4 tamnopute kongresmenke, a ne njihovu rasu. Lider republikanske većine u Senatu Mitch McConnell je kazao da svi treba da ublaže retoriku. Predsjednik nije rasista i smatram da ton svega ovoga nije dobar za zemlju, kazao je McConnell. Istovremeno, demokratski kongresmen Al Green je zatražio glasanje o smjeni, odnosno impeachmentu predsjednika. Trump je nakon debate u predstavničkom domu napisao na Twitteru: veoma je dobro vidjeti kako je Republikanska partija danas bila ujedinjena oko mojih izjava o 4 demokratske kongresmenke. Ako zaista želite da ih pročitate, pogledajte kakve su strašne stvari one izjavile o našoj zemlji, Izraelu i još mnogo čemu, kazao je američki predsjednik. Trump je od nedjelje više puta napadao 4 članice predstavničkog doma iz redova demokratske stranke: Ilhan Omar, Aleksandriju Ocasio-Cortez, Janu Presley i Rashidu Tlaib. koje nisu Belkinje, a one su meta Trumpovih kritika jer se zalažu za progresivnu demokratiju i oslanjaju se na politiku levice. Četiri kongresmenke su u ponedeljak ocijenile Trumpove komentare kao skretanje pažnje, pozivajući građane da se fokusiraju na politiku predsjednika SAD-a, a ne na njegove reči. Trumpu je nakon posljednjih komentara porasla podrška među republikancima za 5%, ali je pala među demokratskim i nezavisnim biračima, pokazuje istraživanje Reutersa i Ipsosa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Banja Luci je održana prva tematska sjednica Vlade Republike Srpske na kojoj je razmatrana informacija o stanju u visokom obrazovanju. Na sjednici je zaključeno da je stanje u ovoj oblasti zabrinjavajuće, te je predložen plan reforme visokog obrazovanja koji bi trebao biti završen do 2035. godine. Gojko Veselinović.
Veliki broj zastarelih i nepotrebnih studijskih programa, konstantno smanjenje broja upisanih studenata, nizak stepen naučno-istraživačkog rada i finansijska neodrživost javnih univerziteta, samo su neke od odlika sistema visokog obrazovanja u Republici Srpskoj, pokazala je analiza Ministarstva visokog obrazovanja, kaže resorni ministar Srđan Rajčević, koji ističe da je sistem zastario.
Prije svega tromost, nefleksibilnost, neprilagođenost globalnim tržišnim trendovima, nepostojanju konkretne saradnje sa poslovnim subjektima kako u Republici Srpskoj, tako i van Republike Srpske, nizak stepen naučne produktivnosti i pomalo anahroni i zastajali studijski program.
Zaključak entitetske vlade je da dugoročna transformacija sistema visokog obrazovanja mora biti uz podršku i aktivnu saradnju vlade i privrede uz fokusiranje na tržišnu orijentisanost, dodaje Rajčević, koji napominje da su planirane tri faze transformacije visokog obrazovanja koja bi trebalo da se završi do 2035. godine, a prvi korak bi trebao biti donošenje novog zakona o visokom obrazovanju.
Koji će, mi se nadamo, biti potpuno prilagođen i moderan u kontekstu onoga što se sada dešava i u regionu, i u Europi, a i u svijetu.
Plan vlade je i da se poveća ulaganje u naučno-istraživački rad za koji se sada izdvaja tek 0,17% bruto društvenog proizvoda, što je nedovoljno, a u zaključcima je istaknuto i da će se mnogo pažnje posvetiti kontroli kvaliteta nastave, uvođenju modernih tehnologija te racionalizaciji studijskih programa. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bosna i Hercegovina u 2019. bilježi manji privredni rast, što pokazuju podaci o rastu bruto domaćeg proizvoda. Ekonomisti upozoravaju da je ovo znak da je BiH na pragu recesije. Ne vjeruju da će se nešto promijeniti bez ozbiljne promjene političkog i privrednog sistema. Erdoğan Katana.
Bruto domaći proizvod u 2018. godini iznosio je 32 milijarde i 860 miliona konvertibilnih maraka, što je rast od oko 3%. BDP u prvom kvartalu ove godine je nešto lošiji nego prošle godine. Portparol Agencije za statistiku BiH Mirsada Adembegović.
Bruto domaći proizvod u prvom kvartalu ove godine bilježi realni rast od 2,2%. U prvom kvartalu ove godine značajan realni rast bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnostima trgovina na veliko i malo i popravak motornih vozila i motocikala u iznosu od 6,6% i umjetno zabava i rekreacija od 5,6%.
Riječ je o najmanjem rastu BDP-a od 2018. godine, a ekonomisti upozoravaju da je ovo znak da je Bosna i Hercegovina ušla u recesiju, odnosno usporavanje privredne aktivnosti koja istodobno prati pogoršanje opšte ekonomske klime. Makroekonomski analitičar Faruk Hadžić.
Vidimo da je u posljednja dva kvartala došlo do pada bruto društvenog proizvoda, znači jedan u odnosu na drugi kvartal. Što prema definiciji koju možete pronaći na stranici MMF-a znači da je tehnički zemlja ušla u recesiju.
Direktor Ekonomskog instituta u Bijeljini Aleksan Milojević također smatra da je Bosna i Hercegovina u recesiji.
Znači, uopšte nije moguće očekivati u ovakvom privrednom sistemu kretanje naprijed. Privredni sistem Bosne i Hercegovine je koncipiran tako da ovo mora da propada sve dublje i dublje i to se događa.
Prema mišljenju Hadžića, jedan od glavnih razloga smanjenja privredne aktivnosti je manji izvoz u Rusiju, Tursku i Kosovo.
Najveći pad je definitivno došao zbog pada izvoza u Tursku, što je uzrokovano padom vrijednosti turske lire prošle godine.
Jedan od razloga je, prema mišljenju Milojevića, i sve veće zaduživanje.
Naš društveni proizvod mnogo sporije raste od duga. Znači, mi se približavamo jednom stanju vrlo brzo, kada jednostavno neće moći da se vraćaju dugovi i kada ćemo mi doživjeti jedan potpuni finansijski kolaps.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Cijena robe koju proizvedu povrtlari u Semberi uslovljena je uvoznom robom iz Srbije, Grčke, Turske i Sjeverne Makedonije, pa domaći proizvođači rijetko mogu da prodaju povrće po cijeni koja im se isplati. Vlada Republike Srpske i dalje ne donosi mjere kojima će zaštititi svoje tržište. Aljoša Ljubojević.
Povrtlar Mladen Lazić iz Bijeljine proizvodi povrće u više od 40 plastenika. Trenutno ima paradajz koji, kako kaže, mora da prodaje za marku po kilogramu ili jeftinije, jer čim bi cijenu povećao na marku i 20 feninga, iz Grčke ili Srbije bi stigao paradajz koji bi automatski snizio cijenu semberskom proizvodu.
Iz Turske stiže paradajz, iz Makedonije stiže paradajz iz Lubenca, iz Albanije stiže paradajz, Lubenca i Dinja, iz Srbije stiže sve. I najveći problem što su nas tržni centri preskočili, znači Sembira je preskočena jer dobijaju robu na odloženo iz Srbije recimo i vraćaju PDV na izveženu robu u Srbiji.
Koliko je poljoprivredno tržište malo govori podatak da samo dva mjesta u Srbiji mogu da zadovolje potrebe cijele Republike Srpske, ističe Lazić. Umjesto da domaća roba ima prioritet i da se proda prva, ona je zanimljiva kupcima jedino u vrijeme nestašice.
Imamo u gospodinicima dva proizvođača koji poklapaju kompletnu proizvodnju Republike Srpske, imamo u Leskovcu proizvođače, tako da je naša proizvodnja samo u momentima interesantna i aktualna ovdje u Srpskoj, s obzirom da sve što ide uveze se sa strane, mi ne možemo da dođemo u situaciju da nešto prodamo po pravoj cijeni.
Mladen Lazić, iako jedan od najvećih proizvođača u Semberi, kaže da zbog lošeg stanja na tržištu razmišlja da se preorijentiše na pogone za obradu povrća, jer tada neće morati da razmišlja gdje će završiti njegovi proizvodi koji inače nose oznaku prve klase. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Širom Bosne i Hercegovine proteklih dana je odjeknula vijest o uklanjanju ograde koja je godinama bila postavljena između učenika Mješovite srednje škole Travnik i Katoličkog školskog centra, o kojoj su domaći svjetski mediji izvještavali kao simbolu etničkih podjela i razdvajanju učenika po nacionalnoj osnovi. Iako je nakon njenog uklanjanja najavljeno postavljanje nove ograde, u školama tvrde da ona neće razdvajati učenike nego im služiti kao zaštita. Marija Augustinović ima detalje.
Vijest o uklanjanju metalne ograde koja je godinama bila postavljena između Mješovite srednje škole Travnik i Katoličkog školskog centra Petar Barbarić ubrzo je zamijenila informacija o postavljanju nove školske ograde. To je za naš radio potvrdio i direktor Katoličkog školskog centra Željko Marić, koji tvrdi da namjera nije razdvajanje učenika, nego uređenje i zaštita školskog prostora koji je u vlasništvu vrh Bosanske nadbiskupije.
To je privatna zgrada i mi nismo zbog pritisaka sklonili ogradu, iako smo svjesni da je ona ružna, ali ona je bila znak nemoći zato što je tu bio divlji parking i što je bilo pijaca divlja. Nikada ograda nije postavljena da podijeli djecu, jer to djecu je nemoguće podijeliti ni po kojem osnovu.
Iako je školska ograda iz Travnika proteklih godina postala najpoznatijom ogradom u Bosni i Hercegovini, bivši učenici Mješovite srednje škole i Katoličkog školskog centra Iman Maslić i Andrej Jovičić upozoravaju da je ona samo jedna od posljedica neriješenih imovinskih odnosa i višegodišnjeg guranja po tepih sudskih presuda. Naime, više od 900 učenika Mješovite srednje škole godinama dijeli prostorije sa Katoličkim školskim centrom u zgradi koja je u vlasništvu vrh Bosanske nadbiskupije.
Katolički školski centar svakako ima puno pravo raditi sa svojim imovinom što želi. Mi smo tu da tu ispoštujemo, ali isto tako da se zalažemo da upravo, jeli moja bivša škola, dakle Mješovita srednja škola Travnik, dobije svoju zgradu.
Druga stvar je to što kad se krenuo sa izgradnjom srednjeg školskog centra 2004, što se to ta izgradnja nije završila, tad se onda ta priča krenula još više provlačiti. To je glavni problem što treba se staviti fokus.
Nekoliko sudskih presuda obavezale su Federaciju BiH da osigura povrat zgrade vrh Bosanskoj nadbiskupiji i u Travniku izgradi novu školu. Međutim, školska zgrada do danas nije završena, a ministar obrazovanja Srednjobosanskog kantona Bojan Domić ističe da je za završetak radova potrebno najmanje godinu i pol.
Što god
njima ne riješi njihova zgrada, ova koja se gradi, mi ćemo sa Vrbosanskom skupinom ili s nekim drugim taj problem rješavati i riješiti. Taj interes djece ne treba biti dovedeno pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije saopštilo danas da se dogodio još jedan homofobni napad na aktiviste tog udruženja. U naselju Grbavica sinoć oko 18 sati 30 minuta grupa mladića najprije verbalno, a zatim fizički pokušala da napadne aktivistu Edvina Kanku Ćudića i još jednog člana udruženja. Napad je spriječio slučajni prolaznik, napadači su fotografisani, no policiju nije zanimalo ko se nalazi na fotografijama. Sa Edvinom Kankom Ćudićem o svemu je razgovarala Marija Arnautović.
U vašem saopštenju navodi se da su vas napali najprije verbalno, a zatim pokušali fizički u blizini kancelarije u kojoj radite. Šta je po vašem mišljenju izazvalo taj napad?
Pretpostavljamo da je to razlog intervju iz aprila mjeseca ove godine u kome sam ja kao predstavnik organizacije podržao nadolazeću povorku ponosa u Sarajevu i oni su kada su mene na ulici jučer prepoznali, oni su uzvikivali, u stvari onako govorili su ovo je vođa pedira, ovo je vođa pedira. Čovjek koji se nalazio tu između nas dvojice aktivista i šest osoba koje su nas napale se ispriječio između nas i govorio tim momcima kakvo je to ponašanje, šta to radite i tako dalje, i mi smo se nakon toga sklonili. U tom međuvremenu dok se to sve događalo, ja sam izlazio telefon i uslikao u stvari napadače.
Zanimljiva je bila reakcija policije. Šta su vam rekli kada ste prijavili napad i šta se desilo nakon što ste ga prijavili?
Došli smo do policijske stanice u Novom Sarajevu, ušli unutra, prijavili. Oni su bili šokirani da smo mi uopšte došli njima, zašto ih nismo zvali. Nisu ih zanimale fotografije, iako sam ja više puta pokazao fotografije o kojima se radi, nisu ih ni uzeli, niti su ih zanimali. Ono što je zanimljivo da smo mi sve vrijeme ispitivani, izjave su nam uzimane u haustoru policijske stanice, odnosno na samom ulazu, tako kogod je ulazio u policijsku stanicu, čuo je kako mi dajemo izjave, tu je bilo još nekih pet policajaca koji nisu imali nikakve veze sa našim slučajem, ali su ga slušali, smijali se i tako dalje. Ono što je zaista žalosno jeste da niko tom problemu u policijskoj stanici Novo Sarajevo nije pristupio kao jednoj stresnoj situaciji, nego smo mi bukvalno morali da dočaravamo u kakvoj smo se mi situaciji našli. Mi kada smo rekli, pazite, ja ću da fotografije objavim medijima, pa ću onda da saznam ko je od ovih momaka na fotografijama, policajac mi je rekao, ako su maloljetne osobe, ja vam savjetim da to ne radite. Ali opet nije bio zainteresovan da pronađe počinioce i da vidi ko se nalazi na tim fotografijama.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama na svemu.
Goraždani Ševala i Jusuf Bukovica proslavljaju 62 godine braka, svrstavajući se tako među rijetke parove u Bosni i Hercegovini koji su doživjeli svoj dijamantni pir. Ljubav je, kažu, osnov svega, ali međusobno razumijevanje, podrška i sitni znaci pažnje. Priča Alena Bajramovića.
Jusuf i Ševala radili su skupa u službi knjigovodstva, dijelili su jednu kancelariju, pa je na poslu Jusuf osmislio cijeli elaborat kako da ono što osjeća kaže Ševali.
Možda čak i neočekivano i tako dalje, ali se javi, to je takav život. No ja ne znam kako da je to saopštim, ja sam onako dobro se brinuo i sekirao kako da je kažem, dok jedne prilike nisam našao snagi i da je kažem da sam ja zaljubljen tada do ušiju.
Od 13. jula 1957. godine kada su se vjenčali prošli su i dobra i loša vremena te skupa obišli oko 50 država. U zemljama regiona, ali i Turskoj, Grčkoj, Francuskoj, Rusiji, Španiji i Americi stvarali su uspomene koji se danas rado sjećaju. Ševala Bukovica.
Najljepše nam je bilo, ako se baš tako reći, ovo kad smo doživjeli ovaj rat ovdje i sve to i jedva ostali živi tu, onda nas je Emir pozvala u Ameriku pa smo bili na Floridi a on je imao tamo prijatelje, a oni su nas toliko cijenili i voljeli.
Inženjer arhitekture Edin i poznati muzičar Emir Bukovica, kao i troje unuka, danas im pružaju najveću satisfakciju za decenije uloženog truda. U turbulentna vremena, kada je sloge malo, a razvoda mnogo, Jusuf i Ševala imaju svoje preporuke kako da brak potraje.
Samo strpljivost.
Ljubav je osnov svega.
Pojavi se nekada neki nesporazum, nešto što mora se biti istrpljivi, poštivati jedno drugo i tako dalje. To je po nekakvom našem viđenju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I pred kraj emisije informacije o vremenu sutra, oblačno, poslije podne, kiša i pljuskovi. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.